Vizitka. Neznám slovo nejde, od čehož se odvíjí všechno v mém životě. I proto mě můžete vidět hned v několika rolích. Jsem muzikant, novinář, moderátor, lektor i IT podnikatel. Všechno v životě se snažím dělat, jak nejlíp umím. Někdy to jde lépe, jindy hůře. Je ale lepší zkusit všechno, než nedělat nic, říká Patrik Banga, nejen muž mnoha profesí, ale taky romské národnosti. Dnes si odskočil z redakce iDnes.cz a přišel do vltavské vizitky. Vítám vás, Patriku, dobrý den.
Dobrý den a zdravím posluchače všechny.
A samozřejmě posluchače zdravím i já, jak asi poznáváte podle hlasu, dnešní vizitkou vás provede Markéta Kaňková. Patrik Banga se narodil na pražském Žižkově, k němuž se celý život hlásí. Svou novinářskou kariéru ale začal v Jugoslávii, kam odjel v roce 1999 a s válkou rozvrácené země psal články pro česká média. Od roku 2007 pracuje pro server iDnes.cz, kde působí s dvouletou přestávkou v České televizi dodnes. V domácí redakci České televize nazbíral řadu zkušeností. Točil reportáže, natáčel krimi příspěvky pro hlavní zpravodajskou relaci, podílel se také na dokumentárním filmu s názvem Ghetto jako systém. Práce v televizi ho mimo jiné přivedla také k herectví. Před 6 lety si zahrál třeba hlavní roli v rozhlasové pohádce o chytrém, ale prolhaném zloději Bajcurovi, ke které také napsal hudbu. Je autorem dvou povídek ve sbírkách Všude samá krása a Samet blues, které před 2 lety vydalo nakladatelství Care. Koncem loňského roku pak vydal v Hostu svou první ucelenou knihu, kterou nazval Skutečná cesta ven. A cesta ven, skutečná cesta ven, Patriku, to není jen název, ale je to i hlavní motiv, téma vaší knížky. A řekla bych, že vám se to podařilo. Vy jste se vymanil z chudoby, z původního prostředí, z toho, jak v České republice žije většina Romů. Jste dnes respektovaný novinář, jste otec dvou dětí, hlava funkční rodiny. Řekla bych tedy, že jste příkladem úspěšné integrace do většinové společnosti. Kolika lidem z romské komunity se to podaří?
Ježišmarja, to je hrozně těžká otázka. No tak já doufám, že nějaký větší části, ale to bychom se tady dostali do toho, že bychom si to vyprávili o tom, proč se to lidem jako nemůže podařit, protože samozřejmě jiný je život tady v Praze, ale jiný je život na severu Čech.
Já se na to chci ptát právě. Já myslím, že no, o tom se, to taky je. Na čem to závisí? Do jaké míry hraje roli motivace, vůle a úsilí každého jednotlivého člověka a jak velkou roli v tom hraje štěstí?
No, já myslím, že to je tak půl na půl, že jako motivace je super a to, že opravdu něco chcete, je taky super, ale pokud nemáte v životě kliku, tak to podle mě úplně nejde. Já jsem měl právě štěstí na to, že krom toho, že jsem chtěl se, já jako řekl bych, že jsem se chtěl vymanit z toho, do čeho mě ta společnost automaticky zařadila. To nebylo jako tak, že já bych si to vybral sám, že jo. To prostě, já jsem dostal nějakou škatulku, podle který jsem měl naplánovaný scénář toho mýho života, kde jsem měl být jako zedník, nebo přidavač, nebo mechanik, nebo něco takového. A to je přesně to, co já jsem nechtěl. Čili já jsem tomu šel jako určitě naproti. Na druhou stranu, shoda těch okolností, to, že jsem se dostal do té Jugoslávie, já nechci říct ve správný čas, protože to byl blbej čas samozřejmě, ale to, že jsem dorazil do té Jugoslávie, to, že jsem se dostal do kontaktu s médií, to, že jsem potkal člověka, který mě seznámil s novináři, to byla vlastně všechno náhoda. Takže já myslím, že to je tak 50-50.
Vaše kniha je mimo jiné i o předsudcích většiny vůči menšině, o předsudcích lidí jedné pleti vůči lidem pleti jiné. Kdy jste se naposledy v reálu setkal s nějakou formou diskriminace, s rasismem nebo s nějakým předsudkem?
Já jsem tak před 3 hodinama.
Opravdu?
No, já teda jsem nechal mluvit někde, abych vám přečet, co mi napsal pán jako reakci na... Já jsem teď někde kritizoval vystoupení pana Kozuba, nebo kritizoval. Já jsem prostě řekl, že se mi nelíbilo, což považuji za svý právo a myslím, že je důležitý to říct, že se mám některé věci nelíbí. No a přišla mi teda velmi nechutná rasistická zpráva, to je zrovna od pána. Jako, takže 3 hodiny dozadu.
Dobrá, kam jsme se tady posunuli za 30 let od doby 90. v níž se odehrává valná většina vaší knížky Skutečná cesta ven? Kde jsme?
Tak už se nepíšou dopisy, ale posíláme maily, že jo? Nebo si píšem na Facebooku. Já si to dělám trošku legraci, ale jo, já myslím, že jsme se posunuli dost, přece jenom jako dneska je rok 2023, já už mám furt 2022, přece jenom už jako mluvíme tu nahlas o věcech, o kterých jsme před 30 lety prostě mluvit nemohli. Respektive takhle, před 30 lety bylo vlastně nějaký, jako po té revoluci bylo vlastně moderní mluvit o integraci a tehdy ti Romové vlastně měli paradoxně třeba v médiích, zrovna my tady sedíme v Českém rozhlase a zrovna tady měli úplně skvělé podmínky. Ale přece jenom existují ty průzkumy toho, pro koho by vlastně ty Romové byl, já myslím, že to dělá Median, ale nechci lhát. Zkrátka existují průzkumy, kdo je pro vás ten nejpřijatelnější, jaksi soused z té menšiny, a my jsme z toho vždycky vycházeli dost blbě. Já myslím, že to bylo 91% a teď je to 86%, čili jsme se posunuli o 5%, což jako není úplně moc za třeba 8 let, která doba uplynula u těch výzkumů. Ale prostě je to tak, že aspoň v Praze, když vás zastaví policajti, jak vám vykají, že vám jako netykají.
Jasně, není to už tak, jak popisujete.
Už vás nikdo jako nezatáhne jen tak na policejní stanici a tam vás jako nezmátí, protože se nudí. Myslím si, že i ty podmínky k tomu vzdělávání jsou o něco lepší, než bývaly. I když, pozor, ještě pořád dneska existují segregované základní školy, jo, ale třeba moje dítě šlo normálně na střední školu, moje druhé dítě jde taky normálně na střední školu a už v tom zásadě není žádný nějaký problém. A v tomhle směru si myslím, že jsme to jako posunuli. Ale hlavně proto, že se o tom mluví. A druhá věc je ta, že tu existuje přece jenom jako ta mezigenerace těch Romů, kteří už prostě právě dostali to vzdělání, takže už jakoby není taková potíž potkat Roma jako právníka, nebo potkat Roma jako mechanika, potkat Roma prostě v každý profesi, na kterou jste zvyklá, že se setkáváte s lidmi, a tím si myslím, že se mění ten obraz. Ještě tak, teď jsem to někde říkal, ještě 3-4 generace a bude to dobrý.
Zajímavé, že vlastně to vidíte v celku pozitivně. Já jsem včera při rešerších našla třeba i článek šéfa romského spolku, který se v minulých senátních volbách pokoušel dostat do Senátu, a ten řekl, že integrace se za 30 let vůbec nepohnula. Půjdu ale k vaší vlastní zkušenosti. Vy jste byl po roce 2007 jmenován členem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, ale po roce a půl jste z té funkce vlastně odstoupil, odešel. Proč?
No, já jsem rezignoval, protože za A pan premiér Nečas tehdy na ty schůze nechodil, což jako pro mě znamenalo signál, že tam vlastně není ten zájem řešit. Vlastně to, co my jsme diskutovali, se nedostalo nikdy dál, než do toho prostoru té naší vnitřní diskuze. A prostě pokud chcete spolupracovat, tak musí spolupracovat obě dvě strany, a tam se to prostě nedělo. Čili já jsem vlastně rezignoval na protest a trošku jsem doufal, že rezignují další členové, protože to byl jediný způsob, jak na to upozornit, že ta spolupráce tam sice jako oficiálně je, ale ve skutečnosti vlastně se tam nic moc jako neděje, a to se úplně nepodařilo, že jsme rezignovali tehdy tuším jenom 2 nebo 3 nebyl to tak masový jakoby odchod. Na druhou stranu musím říct, že dneska se ta situace opravdu jako diametrálně změnila, a že s tou radou vlády pro záležitosti romské menšiny vláda spolupracuje, poslouchají, vznikl teďka zmocněnec pro romskou menšinu. Jako myslím, že v tomhle směru se taky super posunujeme.
Vy dnes působíte velmi intenzivně, už tady řekla bych, počkejte, teď to nedokážu asi spočítat, od roku 99, to už je skoro 25 let, v českých médiích. Dá se v médiích pro věc udělat víc?
No, já jsem psal dokonce ještě před tou Jugoškou, takže já jsem zrovna první jsem článek publikoval někdy v 16, takže teď už to fakt je jako 25 let, no to je hrozný. Samozřejmě, že dá, protože já už to tady nechci opakovat, že já tuhle tu otázku dávám každému novináři, ale vždycky se ptám, dejte mi z hlavy 10 romských novinářů, že jo? A nikdo to nedá.
Patrik Banga.
No, tak Richard Samko,
ještě,
tady v redakci
České
máte
televize,
i Vetku
taky.
Demeterovou, tady Renu Horvátovou, tady máte spoustu dobrých jako redaktorů. Každopádně, myslím si, že pokud těch redaktorů bude třeba 50, tak rozhodně ta práce bude snadnější. Už jenom kvůli tomu sdílení těch informací, protože přece jenom my jsme závislí na tom, že se známe mezi sebou, což je jako uznávám výhoda trošku, že se jakoby známe osobně, všichni jsme spolu vyrůstali, jsme kamarádi. Na druhou stranu nezasáhneme celou tu republiku, to nejde, že jo? Čili pokud by těch novinářů bylo daleko víc, tak by se za A zrychlil ten přenos těch informací a za B bychom mohli daleko víc působit v těch českých médiích, a to doufám, že se stane. Že to se jako i v tomhle, že se posuneme.
Říká novinář, autor knihy Skutečná cesta ven, Patrik Banga, který přijal pozvání do dnešní vizitky. A nutno říct, že Patrik je také muzikant, a řekla bych, že přinejmenším ze 3 kapel, ve kterých vy jste působili, je jasné, že muzika je ve vašem životě velmi důležitá. Kdy jste s ní začal?
Dávno. Já nevím, jestli ta kniha náhodou není víc o muzice, než o všem ostatním.
Není.
Já jsem z muzikantské rodiny, čili u nás standardně 10 generací dozadu bylo zvykem hrát a my jsme v tom od malička vyrůstali všichni tři bráchové, čili já si myslím, že jsem začal hrát někdy v 5 nebo ve 4 letech a poprvé jsme vystupovali v roce 87 někde na festivalu, takže v tomhle směru myslím, že už jako zkušeností jsem nabral dost. Na druhou stranu teď jsem měl 10letou pauzu. A první zkoušku po 10 letech jsme měli až v přímém přenosu na křtu mý knihy, což podle toho asi bylo znát, ale na druhou stranu natočili jsme audioknihu a tam už jsme se tím trošku pobavili a už to mělo trošku větší úroveň a teď to vypadá, že odehrám se starším bráchou pár koncertů, že už se nám ozvali nějaký lidi a nasmlouvali jsme nějaký akce, takže vypadá to, že teď budu chvíle zase hrát a pak si dám zase pauzu.
Syndrom Snob, Gypsy, CZ, Trio Romano, to jsou ty zmiňované kapely. V jaké z nich hrajete dnes?
Je to kapela Trio Romano. To jsou paradoxně kapely mých dvou bratrů. Syndrom Snob byl takový jako opravdu underground, to byla jako hip-hopová kapela, ze které potom vznikla kapela Gypsy.cz, ta už je známější a dodnes hraje samozřejmě. No a Trio Romano, to je takový projekt, který se jmenuje Trio Romano, ale někdy nás na pódiu bylo třeba 5 nebo 7. A my jsme velmi intenzivně hráli třeba 10-12 let dozadu. No a teď vlastně z ničeho nic vlastně vzniklo to, že jsme se dali z bráchu zase dokupy. Ostatně to asi za chvíli uslyšíme. No a začali jsme spolu hrát, takže teď to vypadá, že si zase na rok zahraju a uvidíme, co bude potom.
Vy jste dnes vybral muziku právě hodně z dílny téhleté kapely.
A ano.
Když jsem to tak studovala, tak jsem si říkala, že to je hodně muzika ovlivněná romskými tradicemi a romskou lidovou hudbou. Je to tak, nebo je to omyl?
Jste se dokonce úplně trefila. Paradoxně, tohle jsou písničky, které my jsme hledali ten repertoár k té knize, já jsem to vybral podle toho, co nás učila naše maminka. Ona, naše maminka, nemluvila romsky a příliš jako nerozuměla romské kultuře, ale zpívala romské písničky a tohle jsou zrovna ty, které nás máma naučila, když jsme byli opravdu malí děti a my jsme tomu dali takový swingový kabát, protože čím jsme starší, tím více jako kloníme k tomu jazzu, že jsme prošli tím hip-hopem přes ten rock až teda k tomu rompopu, který už dneska tolik jako nejede. No a čím jsme vlastně starší, tak tím víc se kloníme k tomu jazzu. Já myslím, že až mi bude 50, tak začnu foukat na saxofon. No, nevím.
Když jsme u toho, na co všechno hrajete?
Ježišmarja.
Na všechno, co máte po ruce.
Ne, to ne.
A své ženě na nervy.
No, to umím nejít. Nás teda teďka poslucháče nemocná, ale myslím, že to umím dobře. No, kytara, baskytara, klavír, všechny klávesové nástroje. A ku podivu hraju na flétnu, což není u nás u Romů příliš jako tradiční nástroj, ale mně se líbí. No, ale taky mám rád třeba foukací harmoniku, to je taky fajn nástroj.
Vaší dnešní vizitku, Patriku, otevřeme písní Aramura Katarma. Co
Aramore,
to znamená? Aramore Katarma.
No, to je taková písnička, my jsme jako fakt zaváhli si ji zřadit, jo, protože ten text je jako o tom, že v podstatě říká žena muži, že s ním jako nemůže být, protože se k ní nehodí. A nehodí se k ní, protože ona je bílá a on je jako Rom, čili to je taková dost diskriminační písnička, ale říkám, no my jsme se drželi toho, co nás naučila ta naše maminka a tato lidovka je moc krásná, ta se bude líbit určitě. No a dali jsme tomu ten swingovej sound, tak uvidíme.
Muzikant, novinář, moderátor, lektor i IT podnikatel, tím vším jeho z dnešní vizitky Patrik Banga. Kluk, který se narodil do romské rodiny na pražském Žižkově. O cestě z chudoby a marginalizované sociální vrstvy, o cestě do bodu, kdy je z něj úspěšný český novinář, vydává svědectví v knížce Skutečná cesta ven, která vyšla na sklonku loňského roku v brněnském nakladatelství Host. A já jsem se, Patriku, dočetla, že když jste tuhle knížku vzpomínek, jejíž převážná část se odehrává v 90. psal, že jste byl prý permanentně naštvaný. Proč bylo těžké se k těm věcem vracet?
No, to já jsem řekl v nějakém rozhovoru, protože zrovna jsme se bavili o nějakém tématu, který jsem popisoval v té knižce, že šlo o ty moje zatčení a výslechy na té policii. No a to jsem teda naštvaný byl, to je pravda. Na druhou stranu, ono uteklo od té doby 20 let, takže člověk přece jenom jako už to vidí jinak, ale když tu knížku píšete, když ten text tvoříte, tak ty věci jakoby prožijete znova. A Já jsem zjistil, že se rozčiluju vlastně nad věcma, které mě před těma 20 lety vůbec nenapadly. A ty souvislosti vidím vlastně až dneska. A vlastně jsem si říkal, že právě proto je nutný tu knížku vydat, že jo? Protože tohle se tady prostě nedočtete. Tady prostě neexistuje ten popis. Ty devadesátky jsou strašně idealizovaný, že jak to bylo super, aha, vela, revoluce, všechno se mohlo. No a pak je tady najednou ta druhá strana, že jo?
Kde jste si řekl, že knížku napíšete?
Tak jsem přijel do Jugošky. Jsem to původně chtěl psát o tom. Pak jsem to na mnoho let nechal ležet v šuplíku a po mnoha a mnoha letech jsme se potkali s kamarádem, se kterým jsem právě sdílel byt v té Jugošce. No a nějak jsme se dohodli, teda on našel nějaký negativy, který já jsem vyfotil tam v tom uprchlickém táboře. No a slovo dalo slovo a začali jsme se teda posílat nějaký materiály, fotky hlavně teda. No a on bohužel teda umřel, takže jsme prostě to nestihli začít psát. No a v momentě, kdy nás zavřeli doma, protože byl covid, že jo, tak já jsem prostě říkal, teď je ten čas to vzít a dopsat, takže jsem to vzal a dopsal.
Koncem roku jsem poslouchala jeden z akcentů, máme tady na Vltavě takový publicistický pořad půlhodinový. Koncem roku jsme se věnovali vlastně bilanci ve všech uměleckých a kulturních oborech, včetně literatury. A básníka publicista Marek Torčík v jednom z dílů označil vaši knížku za jeden z literárních počinů loňského roku a řekl, že by se měla číst v pandánu s knížkou romské autorky Olgy Fečové, která se jmenuje Den byl pro mě krátkej. Četl jste ji?
Ještě ne, nebo takhle, fragmenty jsem čet, já jsem vlastně četl tolik fragmentů, že
jste ji skoro přečetl.
Že jsem četl, ale celou ucelenou jsem ji ještě nečetl, protože prostě nebyl čas, ale já jsem paní Fečovou samozřejmě znal, ona byla skvělá, takže si věřím tomu, že a navíc jsem četl spoustu recenzí, slyšel pořady a tak a znám lidi z nakladatelství Care a vím, že oni odvádějí jako opravdu profesionální luxusní práci, takže tam bylo úplně jasný od začátku, že ta kniha bude dobrá. Problém je trošku v tom, že paní Fečová byla ve věku mojí babičky a já jsem o dvě generace mladší, takže samozřejmě ten jazyk se liší a ty zkušenosti se samozřejmě taky liší. No a já jsem myslím šel hodně na ty negativní věci, což myslím do jistý míry je tím, že jsem novinář a ona vlastně celá ta kniha je napsaná jako takový dlouhý článek, že jo, ale zatímco paní Fičová vypráví opravdu jako od malička po těch 40. letech a nevím, jsou z hudebnický rodiny, když si dneska řeknete Fečo, tak každý přece ví, kdo to je, nebo každý z nás ví, kdo to je.
Pojďme nikoli k Fečům, ale k Bangům. Malý Patrik, z jaké byl rodiny? Jaká byla, jak fungovala, jak žila vaše rodina?
No to záleží na tom, jak se na to díváte. Já se na to dívám jako Rom, což prostě bohužel se nestalo mýmu dvojčeti, který napsal tu knížku prostě trošku jinak a má v sobě cosi nespracovaného, což prostě jako zdánlivě vypadá, že jsme byli nějaká super nefunkční rodina, ale já si to fakt nemyslím, že kdyby jsme byli super nefunkční rodina, tak tady spolu dneska my dva nesedíme, předpokládám. No a já jsem vyrůstal mezi muzikantama, kde prostě snad každý na něco hrá, jak se nepamatuju nějakého příbuzného, který mi na něco nehrál. No a zároveň já jsem, protože jsem chodil do školy na Žižkově, zatímco naši bydleli na IP Pavlova, tak já jsem část života prožil u tety na Žižkově, která prostě v 93. roce šla, nebo v 95. udělala si živnostenský list a začala uklízet baráky. Ona byla strašně podnikávaná, teda předtím byla v Německu, po revoluci se jakoby vrátila, pak tady začala podnikat a žila tady fakt jako takový ten život, který si opravdu představujete od toho člověka, který se zbavil těch komunistů a teď teda začnu podnikat. A pak zase emigrovala a do dneška teda ona už je dneska občanka jiného státu a žije prostě už nevím, 20 let, 25 někde jinde. Ale žil jsem v takový jako velký rodině plný hudby, v občas nějakého veselí, protože samozřejmě k muzikantům patří jako všechno od ženských po alkohol, přes nějakou urvačku a tak. To prostě to je takový jako pouliční jako život. No a zároveň jsem na Tylovém náměstí, kde dneska stojí obchody, tak tam kdysi bývalo tržiště a my se posluchači pamatují, předpokládám, že někteří ano. A tam já, když jste šli v roce 90, tak jste mi tam mohli potkat jako desetiletýho chlapce, která k slovensky křičím na ledě, ať si jdou koupit nejlepší mrkev v Evropě a prodával jsem tam zeleninu a vydělával jsem tam svoje první peníze. Takže já jsem žil tak. takhle.
Žil jste nejprve na Žižkově, kde na začátku 90. let vaše rodina bydlela ve velkém čtyřpokojovém bytě.
To obrovským.
No, dovolím se tvrdit, že Žižkov je dnes úplně jiná čtvrť, než byla před 30 lety. Jaký byl život té doby, teda Žižkov té doby?
Divoký. Ono se vždycky povídá o tom Žižkově, se říkalo o Žižkovo, ale byli zdaleka se vyhni, že tak já jsem si vždycky myslel, že to je takový jako přehnaný, že přece jenom když v tom žijete, tak to nevnímáte tolik, že jo. Ale potom, jak jsem stárnul a začal jsem si uvědomovat, jak ty Žižkováci vlastně žili, tak to bylo fakt jako drsný. Tam prostě po 10. hodině večer vy byste...
Nevycházet.
No, já jsem nemohl nahoru od Kubiličky nahoru směrem na Jiřák, tam jsem nemohl já. A od, nevím, jak se jmenuje dneska, Seifertky dolů jste nemohla vy. Tam to bylo taky, jako, tam bylo jasný, kdo kam patří. Jako, tam to bylo prostě takový, jako ohraničený, řekl bych, že to něco jako Vontové, že jo, tak jako se byly jako Vontové.
Po několika letech jste se přestěhoval z tohohle divokého Žižkova s rodiči a sourozenci do menšího bytu, mnohem menšího bytu na Vinohrady, kousek od metra IP Pavlova. Ostatně před chvílí jste tady líčil, jak jste tam v 10 letech prodával mrkev. Jak velká to byla změna?
Strašná. Strašná. Najednou z paláce, který má prostě 160 metrů, vlezete do bytu, který má 60. Paradoxně, že mě se to stalo ještě jednou, já jsem se odstěhoval ze 130 metrů čtverečních do 40 metrů čtverečních, kde žiju dneska. Strašný. No ale byla to změna za v tom prostoru, za B tam chyběla ta komunita, protože přece jenom, když žijete mezi Romy v té komunitě, tak máte tu jistotu. Víte, že kamkoliv přijdete, tam je nějaká teta, můžete se najíst, kde chcete, nic se vám tam nestane, někdo vás tam neohrožuje a najednou přijdete na ten Pavlák. A ten Pavlák, to je úplně jiný svět pro Žižkováka, nebo tehdy byl. A taky bylo hodně Romů, ale tak různě jako roztříštěný, nežili tak pohromadě. No a samozřejmě tím, že jsem tam potkal tu rodinu, tak já jsem si velmi, to se jmenovali Horikovi, to velký Maďaři, který tam prodávali zeleninu, tak já jsem se velmi rychle přeorientoval z toho, z té komunity a z toho komunitního žití na ten biznis. Já jsem opravdu každý den po škole, když mi bylo asi 10-11, jsem skončil ve škole, přišel jsem domů, dělal jsem úkoly a šel jsem prodávat zeleninu nebo hořický trubičky. A to mi vydrželo určitě třeba jako 2 roky.
Ale pak se to trochu zvrtlo.
Pak se to trošku zvrtlo, ale bylo to skvělý, oni mi dávali peníze, vozili mě sebou na výlety, já jsem díky nim mohl přijít do čínské restaurace, což pro nás byl úplně nedostižný sen, bylo to skvělý.
Mluvíme, Patriku, o době, kdy vy jste byl dítě školou povinné, chodil jste na základní školu, jaký byl Patrik Banga student, žák?
Strašný.
Proč?
Já jsem byl strašný sígr. Já jsem se furt, vy určitě narážíte na tu scénu s tou vypitou lahví.
Ano.
A do dneška si vyčítám, že jsem to do té knihy napsal. Já jsem byl opravdu strašný student. Já jsem prostě opravdu hodně zlobil, hodně jsem se pral. Pak jsem jako skutečně teda vypil tu láhev toho alkoholu. Pozvracel jsem tu školu a na soudružku Máderovou jsem vykřikoval opravdu nechutná až vulgární jako hesla. No a já bych svoje dítě, kdyby dělalo moje dítě to, co děláme, jako snad uškrtím. Vlastně už je.
Mě ale zajímá, kde se ve vás vzala ta rebelie, protože v knížce je krásné srovnání s vaším bratrem dvojčetem, které na rozdíl od vás mělo úplně jiný postoj ke školní docházce. Byl to vzorný student, dobře se učil, snažil se zařadit. Proč Patrik Banga rebel?
Já nevím. Já myslím, že my to máme v té rodině fakt rozdělení. Já, jako Radek a naše ségra Silva, kterou taky zdravím, tak to byly opravdu od malička, opravdu jako ty poslušný, který se jako fakt učili. Ségra jedna vejška, pak druhá vejška, že jo. Radek ten opravdu taky prostě, ten nosil, ten, když jen z domu dvojku, tak to byla katastrofa, že jo. Zatímco my s tím dělou, my jsme prostě, pro nás byly důležitější ty kytary a potom později ty ženský a ty vystoupení a tak. A my jsme žili prostě fakt takový jako ten pouliční. Myslím si, že je to do velký míry tím, že my jsme se přiklonili jakoby k těm Romům. My jsme žili mezi Romy, zatímco Silva s tím Radkem úplně ne.
Říkáte tady už dnes po několikáté život ulice, život v ulicích. Ostatně myslím, že řadu lidí z romské menšiny právě i vzhledem k tomu, že žijí v těch ulicích, potkávají drogy nebo jsou prostě ohroženi jinými jevy, alkoholem, automaty, hazardem, zločinem. Potkalo něco z toho i vás?
To je katastrofa, no. To je, jako, my jsme byli první generace, která na to vlastně narazila. Protože samozřejmě, jako říkat, že za komunistů tady nebyly drogy, je nesmysl, protože to není pravda, že jo. Drogy tady byly, akorát tady nebyl pervitin, byl tady brown, byly tady různý tolueny a zneužívalo se spoustu dalších drog. Nicméně, my jsme byli ta první generace, která opravdu chytla ten první zásah toho pervitinu, který je mimochodem český vynález. A protože to není problém Romů, to je problém chudoby. Lidi, kteří žijou jakoby v chudobě, tak mají tendence právě zneužívat ty drogy a nebo opravdu jít na okraj té společnosti. Takže já jsem viděl spoustu svých přátel, kteří byli předtím skvělí a potom už ne, protože ty drogy jim úplně změnily životy. A nejenom drogy, alkoholismus, hazard.
Vše, co jako... jsem říkala.
No já třeba nikdy jsem neměl odvahu zkusit drogy, protože jsem se vždycky bál toho, že by se mi to tak líbilo, že bych do toho nešel. A myslím si, že nikdo z naší rodiny jako, že to nikdy neskusil. Samozřejmě alkohol u nás jako tekl proudem, protože jsme prostě muzikanti a to k tomu, že já jsem teda abstinent už 20 let, jo, ale myslím si, že do těch 20 to opravdu k tomu jako hold patří, stejně jako ty ženský k tomu patří. No a já jsem měl tu kliku, že vlastně ten strach mě nedovolil ty věci vyzkoušet a zaplať pánbu za to, že jsem ten strach měl, protože ta moje generace opravdu to chytla ve velkým, bez ohledu na to, jestli to byly Romové nebo to byly neromové. Ano. Spoustu mých spolužáků ze základní školy se stalo prostě toxikomanama, točili porno, kradli, dělali tyhle ty věci, o kterých já mluvím v té knize. A divila byste se, jak je to těžký, když přijdete na tu ulici a najednou vidíte prostě svý přátelé, ze kterých se staly homosexuální šlapky. Je to prostě, pro vás je to nepochopitelný, protože v tom světě nežijete. A zase si potom řeknete, že existují světy, které vlastně vůbec neznáte. Jako vy neznáte ten svět těch Romů, tak pravděpodobně neznáte ten svět těch toxikomanů. A já jsem vlastně na jednu stranu rád, že ho taky aktivně neznám, že se nám to prostě vyhlo. A jsem fakt rád, že dneska už se o těch drogách hodně mluví, o té patologii, která je s tím spojená. A tehdy vlastně ty materiály nebyly. Nikdo o tom nebyl žádný Jindra Vobořil, který by chodil a vyprávil to. Zatímco dneska už je to standardní. Na každý škole vám, na každý základ se řeknou o těch drogách všechno. A vy taky něco o těch drogách víte a můžete varovat ty děti a jste schopná to rozpoznat. Ale představte si, že by moje maminka nebo vaše maminka uměla poznat, že berete drogy.
Ve vězení jste někdy seděl?
Ne. Ale pracoval.
Vy jste pracoval ve vězení?
Já jsem pracoval ve vězení.
Co jste tam dělal?
No já jsem, než jsem šel do IDNESu, tak jsem pracoval na správě uprchlických zařízení ministerstva vnitra, kde jsem pracoval v takovém jako zařízení pro zajištění cizinců. A mám s tím super vtipnou historku, kdy já jsem šel na praxi do vězení ve Vinařicích, kde jsem se měl jaksi naučit tomu režimu, abych teda byl schopný řídit, protože já jsem v nepřítomnosti vedoucího řídil to vězení. No a pan ředitel věznice mi říká, no pane Bangala, nesmíte tady mít žádný vazby, nikoho nesmíte znát. A já jsem říkal, prosím vás, pane řediteli, kdybych já vzal tady vazby ve vězení, že jo. A ty se otevřeli ty dveře, já jsem vstoupil na to oddělení a ze všech stran, nazdar Patrik, jak se máš? A zjistil jsem, že znám asi tak 80% osazenstva té věznice a hned mě ho tam tuď samozřejmě dali jinam, protože to se nedalo. No, to vlastně asi moc vtipný není, ale mě to tehdy hrozně vtipný připadalo.
Když se ještě vrátím na závěr tohoto bloku k tomu, o čem jsme mluvili, k tomu, že lidé žijící v těch marginalizovaných vrstvách společnosti, kteří, jak vy sám jste říkal, žijí v těch ulicích, jsou ohroženi různými prostě druhy hrozeb, včetně drog, automatů, hazardu a zločinu. Tak vy v knize píšete, že když vám bylo 17, tak jste se pokusil o sebevraždu. Proč?
To je těžký téma tohle. No já myslím, že jsem prostě, já si myslím, že to byla deprese, neléčená, ale já jsem nikdy nebyl u psychiatra, takže to těžko jako nějak soudit. A za B si myslím, že prostě já jsem hrozný pragmatik. Bohužel, celý život jsem pragmatik. Já prostě si ty věci jako vyhodnotím a buď jdu doleva, nebo jdu doprava a přesto nejde vlák. No a bohužel jsem si to vyhodnotil tehdy asi nějak blbě. takže jako smutný je, že člověk si to připomíná, jako člověk si to připomíná se celý život, to už máte do smrti, že? To se nezbavíte.
Patrik mi ukazuje své zápěstí tady ve vltavském studiu. Dobrá, pojďme zařadit hudbu Trio Romano.
To je lepší téma.
Joj, mamo, bokalo som.
To je písnička, to je čardáš a zase. Kolega z Vanohodbuku, Martin Pilař, který jaký zdravím, říkal, že se mu ta písnička strašně líbí a ona je přitom o tom, že člověk má hlad.
Hej, mami, já mám hlad, neboli v romštině Joj, mamo, bokal som. To je píseň, která právě teď dozněla na stanici Českého rozhlasu Vltava, a to ve vizitce v profilovém rozhovoru naší kulturní stanice. V rozhovoru, kterým vás dnes provází Markéta Kaňková, která si do studia pozvala muže mnoha profesí, Patrika Bangu, který před rokem nebo v loňském roce, na konci loňského roku, vydala knihu Skutečná cesta ven, ve které mimo jiné líčí i to, jakým způsobem se dostal k novinařině, které se od roku 99 věnuje. A právě do tohoto roku se s vámi teď, Patriku, chci v čase přenést, protože to je moment, ve kterém vy začínáte svou bohatou novinářskou dráhu, cestu po českých médiích. A jak už tady dnes bylo mnohokrát zmíněno, vy jste tehdy odjel do válkou zmítané Jugoslávie, odkud jste mimo jiné podával zprávy a informace pro Českou televizi. Jak k tomu došlo? To už jste možná taky líčil trochu v úvodu.
Omylem, všechno bylo omylem. Já jsem původně tam jel s Lenkou Kučerovou, což byla maminka mé tehdejší přítelkyně, tak já jsem tam jel, to bylo zrovna těsně po těch mých depresivních stavech tady, takže já jsem tam jel původně nafotit nějaký fotky s tím, že prostě tím, že jsem tady neměl vlastně žádný vazby, tak mi bylo vlastně jedno, jestli kam o tam tuď půjdu. Já jsem původně chtěl cestovat, to byl jeden z mých plánů, že prostě projedu ten Balkán, což jsem u té doby pak udělal mnohokrát, ale jako to byl tehdy takovej ten můj jako pubertální, že se seberu a pojedu někam ven. No a najednou jsem prostě narazil na uprchlický tábor, kde bylo prostě 25 tisíc lidí, a to je něco, co si neumíte představit. Jako představte si, že jste Žižkovák, jste Romka, máte pocit, že všechno, co se vám děje, je špatný a že to vlastně být horší nemůže, a najednou přijedete do světa, kde je všechno asi tak tisíckrát horší než všechno to, co jste do té doby jako zažila. No a já jsem tam vlastně narazil na to, že tam jsou jako děti, který prostě mají jako nemoci, byl tam hlad, všechno, co si v uprchlickém táboře prostě umíte představit. No a já jsem vlastně tehdy začal psát nějaký texty, který jsem posílal Lence Kučerové, která prostě to dávala do různých médií. No a najednou se ozvala Česká televize, kam já jsem začal teda dodávat nějaký zprávy. Pak se ozvaly jiný média, mimo jiný paradoxně Mladá fronta Dnes, kde jsem pak skončil jako později nebo v Dnesu. No a ze dne na den se vlastně ze mě stal novinář, což mimo jiný znamenalo, že jsem se musel naučit hrozně rychle psát, protože tam byla internetová kavárna, která byla úplně neskutečně drahá, a 10 minut z té kavárně stalo tolik, jako tam stál karton cigaret. Čili abyste se tam dostala a měla jste na to, abyste ty zprávy musela napsat, tak jste musela strašně zrychlit to funkční psaní, nemyslím tvůrčí, ale funkční. Takže já mám od té doby asi 180-200 uhozů za minutu, to už mi zůstalo.
Tak to vám docela závidím, no. To bych potřebovala. Byť se mi taky často kouří od klávesnice. Pojďme se ještě vrátit do té Jugoslávie, protože, jak jste sám říkal, vidět uprchlický tábor, ve kterém žije 25 tisíc lidí ve velmi brutálních podmínkách, je asi velká darda. Kde jste přesně byl a vůbec, jak jste vnímal ten kontext, ve kterém byste se ocitl, myslím ten válečný, ten politický? Co jste prostě v té době tam žil?
Mně bylo 17, takže já jsem nad tím nebyl schopný přemýšlet, až jako, já ty věci samozřejmě dneska vím, ale tehdy jsem je nevěděl, že jo. Já jsem třeba nevěděl, že prezident Havel, což je můj velký vzor a já se rád řadím k havlistům, odsouhlasil nálety na Jugoslávii, čili jsem vůbec neměl tušení, co nám hrozí. A to jsem zjistil až ve chvíli, kdy nás prostě vytáhli policajti z auta, respektive oni byli v autě, my jsme šli přes přechod, postavili nás ke zdi, dali nám na hlavu zbraně a zjistili, že máme český pasy, respektive já český a ten kamarád Dodo měl slovenský pas. A v ten moment prostě najednou nevíte, co se jako stane, protože se setkáte s něčím, co vlastně neznáte. Najednou je tam násilí, je tam armáda, Bělehrad úplně rozstřílený, si vůbec nemůžete
představit. Kde to bylo přesně, ten tábor? Ten
tábor byl v Podgorici v Černý hoře. Což bylo jako zaplať pámbu, daleko klidnější místo. Tam vlastně krom rozstříleného letiště a pár jako strategických míst ty nálety nebyly tak brutální. Ale já jsem předtím byl v Bělehradě a tam byl strašný. Ten Bělehrad byl opravdu. No a pak Kosovo samozřejmě, to bylo něco strašného. A tam jsme vezli traktor nějaký a tak, bylo to hrozně komplikovaný a to už jsme to byli 3 hodiny ještě. Každopádně, ten uprchlický tábor si představte jako stanový město velikosti třeba, já nevím, půlky Kladna, to nebylo jako mini, to byl obrovský prostor A my jsme vymysleli tehdy, že uděláme takovou jako humanitární misi a začneme sbírat nějaký materiál a tak. Já v knize právě popisuju, jak jsem narazil na to, že jsem myslel, že přejdu do Čech, řeknu, co se tady děje. Já jsem se po půl roce dostal do Čech. Myslel jsem si, že to odvyprávím a seženu od Romů a od jiných, od organizací a tak, že seženu nějaký materiál a odvezu ho tam. A pak jsem zjistil, že to takhle jednoduše teda nejde. A nakonec po velmi dlouhý jako peripety se skutečně nám ve třech lidech podařilo sehnat prostě kamion plný oblečení, různých jako plén a materiálu pro ženy, jaksi hygienického, a převezli jsme to do té Černé hory, což byl jeden jako z vlastně pro mě do dneška nepochopitelných zážitků, že vůbec nevím, jak jsme to zvládli. Já jsem v životě nepodplatil tolik lidí jako po cestě do Černé hory přes Maďarsko a Bosnu.
Myslím, že dnes můžeme i s nějakým odstupem říct, že ta válka v Jugoslávii byla brutální, vlastně i s ohledem na civilní obyvatelstvo, že se tam prostě udála spousta zvěrstev. Bohužel nejinak je tomu i v aktuální probíhající válce na Ukrajině, která vlastně bude to pár týdnů a bude to rok, kdy zkrátka ta válka stále trvá. Jak se na to dívá člověk, který na vlastní oči viděl dopady války? Řekla bych, že možná je to ještě zjitřenější pohled, než máme my, kdo nemáme tu vlastně jakoby fyzickou, reálnou zkušenost. Možná vy vidíte dál, co to s váma dělá dneska, když se díváte třeba na zprávy, které k nám z Ukrajiny přicházejí. Kdy jste třeba během toho roku cítil největší bezmoc?
No se to vyvíjí, že jo? Protože samozřejmě těch obrázků je čím dál tím víc. A zároveň, myslím si, že největší bezmoc jsem cítil, když jsem viděl těch 70 tisíc lidí na tom Václaváku, která jako protestují tady proti vládě a křičí protiukrajinská hesla, protože absolutně nemají tušení, co tam ty lidi prožívají. A to prostě dokud nevidíte, tak to těžko, jako vy si to můžete představit z nějakého filmu nebo z nějaký knížky nebo něco, ale ta zkušenost je nepřenositelná, podle mě to musíte jako zažít. Čili v tenhle ten moment jsem cítil asi největší bezmoc a říkal jsem si, že bych každému přál, aby si to prostě na den vyzkoušel, jako z těch 70 tisíc lidí, co tam byli, ne že bych jim teda přál válku samozřejmě, ale aby si to zkusili na den v kůži toho Ukrajince, který teďka čeká na to, kam mu spadne bomba. No a samozřejmě první reakce byla, že jsme s kamarádem Karlem Boha prostě naplánovali, se sebereme a pojedeme tam, že jo. Aspoň vozit uprchlíky nebo něco, ono to teda nakonec nedopadlo, či já jsem onemocněl, ale prostě to byla úplně první vlastně úplně automatická reakce. Jako tehdy vlastně se organizovali přejezdy, že se převáželi uprchlíci z hranic a první věc, co mě napadla, byla prostě pojď jedem.
Kdybyste řekl, že ta válka skončí?
No já už jsem si myslel, že skončí. Jako... Těžko říct, je prostě v březnu to bude rok. Rok je strašně dlouhá, v únoru. Ideálně samozřejmě, aby skončila co nejdřív, že jo. A já teda nevím, jestli to tady můžu říkat, ale ideálně, aby prostě vyhnali Ukrajinci Rusa a byl klid.
Patrik Banga, host dnešní vizitky. Teď hudba z jeho dílny, opět nám bude hrát trio Romano. Zazní píseň Joj Devla Penja, jestli to říkám správně.
Ano.
Co to znamená?
Řekni mi Bože.
Řekni mi Bože, skladba, která právě teď dozněla ve vltavské vizice, jímž hostem je stále novinář Patrik Banga. A když jsme u toho Boha, jak to máte s vírou?
No já jsem zrovna teď byl u křesťanů na nějakém rozhovoru. Minulý týden, podle mě to bylo. Já nevím, jak to mám s vírou. Já myslím, že jsem pasivní křesťan.
Takže věříte v Boha?
Jo, asi jo.
Pochyboval jste někdy?
Mnohokrát.
Kdy?
Jako nejvíc? Každý křesťan.
Ano, já to mohu potvrdit. A mě zajímá, kdy nejvíc?
Asi když jsem onemocněl, anebo když umřela maminka, tak si myslím, že to je zrovna dneska, to jsou 4 roky a to jsem teda fakt pochyboval hodně.
Liší se Bůh Romů nějak od Boha Gádžů?
Myslíte jako Manitu? A... ne, myslím si, že ne. To samozřejmě oni těch Romové, jak přecházeli z Indie, tak jak procházeli různými časovými úseky v různých zemích, tak samozřejmě přebírali tu víru, čili jsou Romové křesťané, hinduisti, muslimové. Že?
Jak silná je víra v romské komunitě? Je to něco, co prostě patří do života Romů?
Tady v Praze už ne, podle mě. Ale to si myslím, že souvisí s celkovým jako ateismem Česka. Když přijedete na východní Slovensko, tak v neděli v 10 bude prázdné město, protože jsou všichni v kostele, což prostě tam opravdu do dneška funguje. Tady v Čechách si myslím, že jsme víc jako ateisti a my prostě hold jsme se integrovali v tomhletom směru, takže tady jsme taky ateisti. Hmm. Nebo velmi často ateisti.
Hmm. Řekněte mi ještě něco o té své víře, jak je důležitá pro vás?
No tak pro mě jako asi důležitý podle té víry žít, že jo? Nedělat nic, co je v rozporu jako s tou vírou. To znamená, že prostě já bych se třeba nikdy nestal bolševikem, že jo? Protože já nemám víru jako jenom v Boha, já mám víru taky v nějaký hodnoty, že jo? Čili pro mě je to spojený hodnoty s vírou v Boha a že já jsem pasivní křesťan, nejsem žádný, jsem v kostele, když dneska šel ke zpovědi, tak ten kostel spadne, že jo, samozřejmě. Farář by dostal infarkt a odvezli by ho, kdyby věděl, co já jsem všechno v životě vyvedl. Ale pokaždý jsem si říkal, že vím, že to je špatně, teda.
A jste pokřtěný?
Ne, já jsem jediný z rodiny, nebo já s Radkem, my už jsme to nestihli. Ségra se starším bráchou pokřtěný jsou, ale my už ne. Nevím proč. Zeptám se maminky, hned jak se s ní uvidím, tak se jí zeptám.
Pojďme k pragmatičtější rovině. Já jsem tady dnes několikrát říkala, že vy jste také programátor. Jak jste se dostal k téhle profesi? Šla vám matika?
Ne.
Nešla. Jak můžete být programátorem?
Strašně blbě. Ale dneska existuje Google, takže zaplať pambu.
Počkejte, ale nemůžete přece programovat na základě jako nějakých rešerší na Google.
Software je postavený na rovnicích, čili,
no, právě.
Čili to samozřejmě nejde, ale jak můžete si pomoct. Tak. A navíc já jsem takový programátor, neprogramátor. Já jsem programátor vzděláním a dostal jsem se k tomu tak, že zase to popisuju v knížce. Já jsem se k tomu dostal tak, že jsem dostal od advokátky, kde máma uklízela v advokátní kanceláři, jsem dostal počítač, což pro mě byl zážitek do dneška nezapomenutelný. A protože Radek, moje dvojče, on je taky hrozný pes, on jak se do něčeho zakousne, tak prostě potom jde, tak on kdysi na nějakém Commodoru prostě se naučil naprogramovat nějaký kytičky a já jsem to chtěl taky samozřejmě umět naprogramovat kytičky, takže my jsme vzali z knihovny, která byla v Lublaňský, na rohu Lublaňský a Koupkový, jak jsme chodili do knihovny, tam jsme si půjčovali knížky a tím, že jsme dostali počítač, tak jsme si to mohli zkoušet, což byla úplně neuvěřitelná výhoda, protože já jsem neznal jinýho který by měl doma počítač. Takže díky vlastně týhletý advokáce, která to do dneška podle mě neví, tak ona mi vlastně změnila život. Já jsem se dostal k té technice, později jsem začal podnikat. Mimochodem, teď jsem to říkal zrovna u těch křesťanů. Můj první biznes v tomhletom oboru byl, že jsem instaloval operační systémy. Tehdy prostě nikdo neuměl instalovat operační systémy. A já jsem se učil za chodu. Čili spoustu těch věcí jsem se učil předtím, než jsem je začal dělat těsně. No a od toho už máte k tomu softwaru, už máte opravdu kousek.
Říkáte programování, jsem se učil za chodu. Jak jste se učil televizní žurnalistiku?
Taky za chodu.
No, proto se na to ptám. Jaká byla ta cesta?
No, to vzniklo tak, že já jsem někde se potkal s Lukášem Dolanským a s mýma bývalýma kolegyněma Milejma Leou Surovcovou a Pavlou Kubálkovou a já jsem tehdy nějak chtěl prostě odejít z IDNESu, protože jsem si chtěl vyzkoušet něco jiného. Ale já tehdy říkal, pojď k nám. No, tak jsem šel do České televize a najednou třetí den jsem seděl na zpravodajský směně na ČT24 a za 14 dní jsem točil svůj první reportáž, takže buď jsem měl přirozený talent, nebo jsem se prostě rychle učil od kolegů. Navíc já jsem měl výhodu, že tam je Richard Samko, což je veleskušený redaktor, od kterého jsem prostě odkoukal jako spoustu věcí. A druhá věc je, si myslím, že jsem zapadl do toho týmu, že tam prostě jsme si užili opravdu spoustu legrace. A když jsem z televize odcházel, tak to byl velmi jako dojemný zážitek, byl z toho velký večírek a tak, jakože jsem odešel fakt jako vesele, řekl bych.
Vy jste točil, jak jsem říkala v úvodu, mimo jiné i kriminální reportáže, které jste dodával do událostí, ale taky jste si jako redaktor vyzkoušel práci pro pořad 168 hodin.
skvělá zkušenost.
No, právě, vy jste řekl v jednom rozhovoru, že to byla ta nejcennější zkušenost, kterou jste v televizi získal. Proč?
No, protože jedna věc je reportáž, která má 2 minuty, a druhá věc je publicistika, kde dostanete prostě 7 minut a můžete to odvyprávět daleko víc. A já jsem prostě vyprávil o problému, já si myslím, že to byla reportáž o tom, jak vězni využívali tehdy vězeňskou službu, aby jim provážela drogy. A zjistil jsem, že prostě na 7minutový reportáži prostě fakt strávíte týden a musíte opravdu dřít, abyste to prostě stihla všechno. Navíc Nora samozřejmě je hodně na termíny, takže se to muselo stihnout všechno včas. Tam neexistuje prodleva, stejně jako v Událostech neexistuje prodleva. Prostě Události jdou v 7 a v 6 musíte mít hotovo, i kdyby čert na koze jezdil. No a myslím si, že mimo jiný oni mě fakt naučili teda tý dochvilnosti. A navíc jsem zjistil, že pod tlakem dělám nejlíp.
O tom bych vám mohla taky něco povědět. Rok 2012. Na základě vašich reportáží vzniká dokumentární film Ghetto jako systém. O čem byl?
No, v Ghettu. Já jsem se převlík za bezdomovce a jel jsem do Ostravy a chodil jsem po ubytovnách a zjišťoval jsem, jaký jsou podmínky v těch ubytovnách. Odhalili mě teda až ve 4. ubytovně, kde mě bohužel poznal někdo, ale v těch 3 to docela hezky prošlo, protože já mluvím romsky naštěstí, takže jsem jako zapad. No a na základě těch reportáží, které já jsem psal, tak jsme natočili tenhle ten dokument, který byl z cyklu Intolerance. A bylo to vlastně vopřed nádraží, což byla ostravská část, kde prostě bydlo spoustu Romů, kteří se museli tehdy zrovna stěhovat do ubytoven. Takže jsme to pojali. Zase 25 minut, neuvěřitelný luxusní prostor.
O 4 roky později, v roce 2016, se vracíte do iDNESu.cz, kde jste se stal šéfem místní blogsféry a také redaktorem. Jaká jsou dnes vaše novinářská témata?
Mě každý jako si představuje, že novinář Rom musí psát jenom o Romech.
No, ale já myslím, že nemusí, jak se ukazuje u vás.
No, já mám daleko radši to zpravodajství. Opravdu to čirý zpravodajství, anebo publicistiku. A teď si myslím, že poslední třeba 3-4 roky se ze mě stal fakt komentátor.
Ale co vás zajímá? Co komentujete?
Politiku, většinou. Tu politickou situaci. A často se teda navážím do těch romských témat, ale to si myslím, že dělám hlavně proto, že je nás tady tak málo, že někdo to dělat musí. Že?
Dovolím se zařadit jeden posluchačský dotaz nebo reakci. Vladimír Havránek píše: zdravím vás, pane Bango, proč člověk, který veřejně podporuje putinovské Rusko, je na blogu iDNES VIP a může své demagogické názory veřejně publikovat? Jde o L. Větvičku.
Pan Větvička, no tak... To je dotaz jakoby z jiného ranku trošku a já si nejsem úplně jistý, jestli tady můžu publikovat stanovisko jako iDNESu, protože samozřejmě do toho máme u nás tiskový oddělení, takže jestli pan Havránek to chce vědět, tak ať mi napíše, můj mail rozhodně zná. S panem Havránkem jsme v čilí komunikaci, tak ať se mi ozve mailem.
Dobře. Další reakce. Miloslav Gregor. Dobrý den, zdravím vás i vašeho hosta. Chtěl bych jen zareagovat na poznámku pana Bangy ohledně pomoci Ukrajině. Většina lidí nemá nic proti cílené pomoci válkou postižených Ukrajinců. Pokud se protestovalo, tak hlavně proti všeobjímající a nekontrolované podpoře jakéhokoliv Ukrajince, i kdyby bydlel 100 metrů za slovenskými hranicemi. Lidé nejsou slepí a vidí, stejně jako já, jak evidentně nezubožení Ukrajinci každý pátek odjíždějí s plnými auty směr Ukrajina a pak se v pondělí s prázdným autem opět vrací pro dávky a pro další nákupy. Pracuji v podniku, kde je většina osazenstva Ukrajinců, takže opravdu vím, o čem píši. Ale pan Banga o tom samozřejmě také ví, jen to nepřizná.
To je taková ta představa, jak uprchlík musí přijet ideálně na koni nebo dřevěný káře, musí být zuboženej, hladovej a musí poděkovat za každou skývu chleba, kterou dostane. To je samozřejmě, teď mě nenapadá nic slušného, já jsem chtěl reagovat hrozně ostře, ale to nejde. Je to tak, že Ukrajinci si tu situaci nevybrali. Tu situaci vyvolal jiný režim, jiný prezident a Ukrajinci jsou cílem agrese jiného státu. A podle mě prostě to, co nám chybí tady, nebo lidem, jako je tady pán, je ta lidskost. Prostě my lidem pomáháme, protože je to správný. když jsou lidi napadený, když potkáte na ulici člověka, která bije ženu, tak se ho jdete té ženy automaticky zastat, protože je to prostě sakra správný. Rozumím tomu, že někdo, zvlášť prostě třeba lidi, kteří sami mají ekonomické problémy a tak, tak můžou samozřejmě všechno teďka jako vidět negativně s Ukrajincem, ale to samý se říkalo o Židech před válkou přece. Se taky říkalo, že za všechny problémy můžou Židi. Teďka je to tak, že pro část společnosti za všechny problémy můžou Ukrajinci. Já říkám, že za to nemůžou Ukrajinci, ale může za to úplně jiný režim, který prostě ty Ukrajince napad. A myslím si, že naší povinností je jim pomoct, protože si myslím, že kdybychom se do podobné situace dostali my, tak se budeme domáhat té pomoci úplně stejně, jako jsme to dělali v 68., kde prostě kdyby ty Rakušani neotevřeli ty lágry a nepouštěli ty Čechy, odkud z Rakouska se pak dostávali, že jo, teď emigrovalo několik set tisíc Romů, Čechů v 68. Myslím si, že to prostě musíme najít tu lidskost v sobě a přistupovat k tomu fakt jako lidsky. To se prostě, to je prostě správný těm lidem pomáhat.
Patrik Banga, z dnešní vltavské vizitky, díky za to, Patriku, že jste přišel.
Děkuju za pozvání.
The Beatles, You've Never Give Me Your Money, na závěr vaší vizitky. Krátký komentář.
To je, no tak Beatles, samozřejmě jsme generace Beatles, že jo, naši rodiče je milovali a my je milujeme doteď a moje děti je milují taky.
Patrik Banga a Markéta Kaňková, která se s vámi teď loučí z vltavského studia. Užijte si Beatles a buďte s námi, buďte z Vltavou.